Laida Atviras pokalbis sukurta bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu, administruojančiu EPALE projektą. EPALE – tai Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma, kuria siekiama suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę. Projektas finansuojamas iš Erasmus Plus programos lėšų.
Sveiki gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia tiesioginė laida Atviras pokalbis. Šiandien mūsų nebestebina tai, kad mokomės ne tik mokyklose ar universitetuose, tačiau ir savo namuose, prie kompiuterio, prie mobilaus telefono ekrano, o kursus ar paskaitas galime įsijungti sau patogiu metu savaitgalį, vakare, anksti ryte ar prieš darbą. Vis dėlto mokytis savivaldžiai, tai yra pačiam, neturint mokytojo ar mentoriaus, gali būti tikras iššūkis, kuris įveikiamas ne kiekvienam norinčiam įgyti naujų žinių ir kompetencijų. Tad kas yra savivaldus mokymasis, kuo jis pranašesnis už tradicinį, kaip jį pristatyti savo mokymosi praktikose ir tai daryti efektyviai, apie tai kalbėsimės atviro pokalbio laidoje. Ir aišku, jeigu mūsų klausytojai turės pastebėjimo ar klausimų, žinių radio programėlė visada jums atidaryta. Mūsų laidoje šiandien dalyvauja suaugusių švietimo profesionalų bendruomenės vienijančio projekto EPALE ekspertės Šiaulių valstybinės kolegijos verslumo ir lyderystės ugdymo centro vedėja Rasa Pocevičienė. Sveiki, ponė Rasa.
Labą dieną.
Taip pat su mumis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošiūnienė. Lukošiūnienė, atsiprašau. Sveiki, Vilija.
Labą dieną.
Ir Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė. Sveiki, ponė Renata.
Labadiena.
Na, žinot, prisipažinsiu, kad man šita sąvoka yra nauja. Savivaldus mokymasis. Kažkur gal ir girdėta, bet šiaip ką jį reiškia, turbūt, na, bandyčiau paaiškinti, bet turbūt taip tiksliai, kaip jūs nesugebėčiau, Rasa. O ką jį reiškia?
Labas rytas dar kartas. Taip, savivaldus mokymasis pačia plačiausia prasme matyt galėtų būti suprantamas kaip mokėjimas valdyti savo mokymasi. Arba kitaip sakant, gebėjimas tapti paties, savo paties mokytoju. Arba kaip mes EPALE bendruomenėje sakome, sukurti savo mokymosi istoriją. Bet matyt, gal tiksliau, jeigu detalizuotume, labai gerai atsiskleidžia per pačias veiklas, ką daro tas savivaldybės įmokantis mokinys, ką jis geba daryti. Tai pirmiausia, jis pažįsta savo mokymosi poreikius, tai yra žino, ko nori mokytis, kodėl nori mokytis, kelia savo mokymosi tikslą, tada labai gerai žino save kaip besimokantieji, tai yra vėlgi kokia aplinka, kokie metodai, priemonės, net mokymosi laikas, kuris jam yra tinkamiausias, ir tada gali pasirinkti, nu, susitvarkyti tą savo mokymosi aplinką, patogiai sau, siekdama savo tikslų, pasirinkdamas turinį ir taip pat įsivertindamas tai, ko pasiekė ir keldamas kitus tikslus. Kitaip sakant, jis yra aktyvus ir sąmoningas visame šitam procese.
Supratau, tai jūs čia taip norite išspręsti mokytojų pertekliaus ar trūkumo problemą. Mokytojų gali nereikėti visai, Vilija, tikriausiai. Jeigu mes mokysimės patys, mus mokys YouTube'as, Google'as, TED'as ir daugybė kitų įrankių. Vilija, tik garsą įsijunkite, jeigu galite.
Atsiprašau.
Išspręsi mokytojų problemą Lietuvoje su šitu mokymuose.
Na, aš sakyčiau, kad gal ne visai čia jūs taip jau teisingai supratote tą Rasos savivaldaus mokymuose apibrėžti, arba jūs tiesiog, na, truputėlį stumėte į tam tikrą, na, tam tikrus niuansus, kad paprieštaraučiau jums.
Bet žiūrėkit, Vilija, iš tikro klausimas rimtas, ką reiks daryti mokytojui tada, kai mes mokysimės patys?
Na, mokytojai, o jeigu mes kalbėsim apie suaugusių mokymąsi, gal daugiau sakyčiau suaugusių mokytojų arba andragogui, kągi jam reikės daryti, jam jau seniai reikia daryti tam tikrus žingsnius, kad iš to tradicinio mokytojo, pedagogo, prie kurio mūsų kartos, vyresnės kartos žmonės esam, na, kaip ir pripratę, susiformavę tą tokį stereotipinį matymą, griežtas ten ir taip toliau ir panašiai, nurodantis, išsprendžiantis visas mokinio problemas. Tai andragogui jau praktiškai tuos visus 30 metų reikėjo eiti link to, kad jisai taptų mokinio arba suaugusio mokinio pagalbininko. Ir kalbant apie savivaldų mokymąsi, nežiūrint to, kad apibrėžtis liktai teigia, kad suaugęs žmogus gali mokytis be jokios pagalbos. Vis dėlto andragogo pagalba, tam tikra andragogo pagalba yra reikalinga. Ir čia yra na, keletas aspektų. Vienas aspektas yra tai, kad bet kurioje suaugusio mokinio mokymosi situacijoje andragogas jį turi vesti link savivadumo arba savivaldumo. O kitas dalykas, kad kaip tu ten besimokytum savivaldžiai iš to YouTube'o ar ten kokių kitų, reiškia, Google'ės šaltinių ar iš knygų ar lankydamas mokymus, ateina tas taškas, kai turi tiesiog pasitikrinti, kur tu esi. Ar jau moki kloti plytelės taip, kaip pridera, ar tik tai moki, kaip sakoma, neprofesionaliai, mėgėjiškai, šnep-tep ir suklojai tas plytelės. Tai jeigu toks klausimas mokiniui nekyla, tai jisai nėra savivaldus mokinys. Bet
o
jeigu
kaip pasitikrinti? Čia iš tikro labai gera vieta. O tai kaip pasitikrinti? Nes suprantu, kad aš galiu išmokti kloti plytelės, pažiūrėjęs YouTube filmuką. Galiu sutikti. Bet kaip pasitikrinti, ar aš kokybiškai tą darau?
Taigi eisite pas meistrą, kokį nors susirasite gerą meistrą, kurį jums rekomenduos draugai, pažįstami, pas kuriuos tas plytelės gerai suklojo ir klausite, ar aš teisingai darau. Ir tai jau yra jūsų andragogas. Arba kitaip sakant, na dabar madinga labai kaučeriai, domėjai, lyderiai.
Žmogus turintis kompetenciją, kitaip sakant, įvertinti, ar tu... padarei kokybiškai savo darbą ar kažką, įgūdį kažkokį turi kokybišką ar vis dėlto tu čia esi diletantas. Bet vis dėlto, žinot, aš taip galvoju dabar jūs klausinėdamas apie tai, ką mes iš to laimim. Ką, aš suprantu, kad keičiasi, švietimas keičiasi ir ta pati mokytojo rolė keičiasi, jau ne tas visų žinių šaltinis, nes kaip kartais juokauja mokytojai kai kuriais klausimais, net ir pirmokas gali daugiau žinot už mokytoją ir taip atsitinka. Bet vis dėlto, kokie čia pagrindiniai, vis tiek galvojant, Renata, pliusai ir minusai to? Mes, mažėja tam tikrą prasme mokytojo vaidmuo to andragogo, bet vis dėlto pasitikrinti vis tiek kažkaip reikia. Ar tu teisingai darai, ar neteisingai darai. Ką mes iš to laimim, ką pralaimim, kokie čia pliusai ir minusai?
Pirmiausia, turbūt labai svarbu tai, kad jau mokykloje pradedame kalbėti apie mokėjimo mokytis kompetenciją. Ir kad šitie vaikai šitą kartą mokosi kitaip, tai iš tikrųjų tikrai labai džiugu. Na, o jeigu kalbant apie savivaldžio mokymosi privalumus, tai turbūt svarbiausia, kad pats besimokantysis išsikelia savo tikslą. Išsikelia savo tikslą, numato žingsniukus. Jeigu jisai jau turi tokios mokymosi patirties, tai jisai gali planuoti ir savo mokymosi metodus, ir strategijas. Svarbu tai, kad gali mokytis savo pasirinktų laiku, nes turbūt suaugusiems tai yra labai svarbu, kad ar aš turiu minutėlę ryte, ar vakare, ir kokiu metu galiu mokytis. Žinoma, taip pat labai svarbu mokytis savo lygiu, nes jeigu tau per lengvas smegenys aptingsta, jeigu per sunku, krenta mokymosi motivacija. Taigi individualių mokymosi žingsnių numatymas šitame procese yra tikrai dideli privalumai. Tačiau, kaip jūs kalbėjot, kaip pasitikrinti, ar teisingai suklotos tos plytelės, tai iš tikrųjų savivaldžiai mokantis labai sunku įsivertinti savo mokymosi rezultatus ir, žinoma, sunku pastebėti savo klaidas. Dar vienas trūkumas, kad iš tikrųjų įvairios mokymosi medžiagos yra gausybė. Ir jeigu tu neturi mentoriaus, vadovo, kuris tau padeda tą medžiagą atsirinkti, tai šitame procese, šitame etape tu sugaiši be galo daug laiko. Na ir mokantis vis dėlto dažnai persipina įvairūs mokymosi būdai ir strategijos ir dažnai mokomės tiesiog to ir nejausdami, bet šito laikotarpiu turbūt labiausiai vėlgi norime sugrįžti ir mokytis grupėse. kiek buvo nusilgę ar norėjo mokytis individualiai savo tempu ir savo laiku, tai tiesiog situacija diktuoja tai, kad pasilgom vieni kitų ir pasilgome palę kolegių, su kuriomis taip pat turime galimybę mokytis kartu.
Ar galima šiandien apskritai įvertinti tokį dalyką, ar iš vis įmanoma įvertinti, kiek mūsų visuomenės mokosi savivaldžiai, kiek mokosi patys, nežinau, suaugusių, pavyzdžiui, bendruomenė, aišku, na, jaunimas, kurie eina į mokyklas čia, ar studentauja, studijuoja, tai čia jau gal kitaip į šitą klausimą atsakys, bet pavyzdžiui, žmonės, kurie suaugę, žinot, va, įvertink, klausau žinių radio laidos, čia mokausi, čia pramogauju, ar apskritai neįsitrina tos ribos, Renata, tarp mokymos ir nežinau, ir tos pačios pramogos, kažkokio tai smalsumo, azarto, patenkinimo ar dar kažko.
Taip, aš manau, kad iš tikrųjų ribos nyksta, jeigu seniau eidavom į klasės ir tada įsivaizdavom, kad mokomės, tai dabar tiesiog mokomės kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, savo darbo vietose mokomės, taip pat mokomės klausydami tiek radio, tiek žiūrėdami televiziją, na, jaunimas tai dažniausiai mokosi internetu, tiesiog mokymasis dabar priklauso nuo amžiaus grupės.
Matau keliančias rankas, mūsų kolegės Vilija, jūs norėjot pridurt kažką papildyti.
Aš galvočiau šitoje vietoje apie tai, kad galbūt nereikėtų maišyti taip smarkiai savivaldaus mokymosi su savaiminiu mokymosi. Bet tas savaiminis mokymasis, tai iš tikrųjų vyksta kartais mums net nepastebimai arba tiesiog klausydamas žinių radijos, tai gal užkabina kažkokia tema ir tu kažko iš to, kažką pasijėmi iš to, pasisėmi. O savivaldus mokymasis, jau Renata sakė, labai priklauso nuo to, kokį tikslą aš išsikeliu. Jeigu aš išsikeliu, va dabar atsisėsiu prie žinių radijo, yra tokia laida apie savivaldų mokymasi ir aš turiu čia gauti tų, kaip jūs sakė, dabar aš geriau suprasiu. Tai vat mano tikslas yra geriau suprasti, kas yra savivaldus mokymasis ir atidžiai klausysiu tos laidos, darysiu galbūt konspektuką ir panašiai. Tai sakyčiau, šita vieta irgi yra labai tokie slidi, o kad mes daug mokomės savivaldžiai, taip pat.
Rasa.
Aš iš tikrųjų visiškai pritarčiau kolegiams ir prastesiant Vilijos mintį. Iš tiesų, savivaldaus mokymosi skiriamasis bruožas, kad aš sąmoningai mokausi, keliu tikslą mokytis. Turiu tą tikslą išmokti ir tada jau ieškau tinkamo turinio, tinkamos aplinkos, tinkamų metodų, priemonių. O toliau tęsiant mintį apie tuos privalumus, tai manyčiau, kad iš tikrųjų, pradedant nuo tos pradžios, jeigu aš pats galiu savo išsikelti mokymosi tikslą, tai matyt logiška, kad ta veikla yra prasminga, man prasminga. Jeigu tai yra prasminga veikla, visi mes žinom, kad tai, kada mes tokią veiklą užsiimam, mums negaila nei laiko, nei jėgų, mes randam priemonių, kaip sakant, tą tikslą pasiekti. Vadinasi, prasmė savotiškai veda į motivaciją ir aš jau pats save motyvuoju veikti. Man dažnai nebereikia išorinių motyvų, kad na, jie man stimuliuotų. Kita vertus, jeigu aš galiu pasirinkti mano mokymasi geriausiai atitinkančią aplinką, stilių, mokausi to, ko noriu, tikėtina, kad aš patirsiu sėkmę. Sėkmė vėlgi savotiškai programuoja naują mokymusi, ar ne? Mokymasis tampa malonus. Šiandien, nu, ko gero, nėra žmogaus, kuris ginčytųsi, jog reiks mokytis visą gyvenimą, ar ne? Mes jau susigyvenom su ta idėja visiškai. Tai mokytis, o mokymasis kaip maloni veikla irgi labai svarbu, nes nu kas norės visą gyvenimą daryti kažką nemalonaus. Tai laisvė rinktis atsiranda va šitam savivaldume, bet kartu tarsi tokia atsakomybė. Ir tai, ką sakė Renata apie tą gausybę, iš tikrųjų labai gausu dabar yra įvairių kursų, priemonių ir taip toliau, bet savivaldus besimokantysis lengviau pasirenka, nes na, jis tiesiog žino, ko jis nori, kas jam dabar labiausiai aktualu būtų ir gal neina ir su tamase iš tikrųjų.
Supratau, tas save motyvuojantis toks mokymasis, mes per 10 minučių šitą išsiaiškinau apie tai, apie ką mes kalbame, bet dabar turim padaryti reklamą, po reklamos sugrįžę pratęsim pokalbį, tik priminsiu, kad Šiaulių valstybinės kolegijos verslumo ir lyderystės ugdymo centro vedėja Rasa Pocevičienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė ir Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė mūsų eteryje. Grįšim po minutėlės, niekur nepabėkit, aiškinsimės ir gilinsimės dar daugiau į savivaldų arba pačių savęs mokymasi ir čia atsirandančius pliusus, subtilybes, likit su Žinių radiju.
Laida Atviras pokalbis sukurta bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu, administruojančiu EPALE projektą. EPALE – tai Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma, kuria siekiama suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę. Projektas finansuojamas iš Erasmus Plus programos lėšų.
Taigi mes grįžtame į studiją su Rasa, Vilija ir Renata, kalbamės apie savivaldų mokymasi ir kas tai yra ir naujasias tendencijas, turbūt kurias sustiprino ir ta pati pandemija, kuomet turėjom tam tikrus apribojimus dalyvauti kontaktinėme mokymėsi, bet vis dėlto čia buvo pabrėžta tas prasmės ir malonumo momentas. Žmonės mokosi patys dėl to, kad jiems įdomu, malonu, prasminga ir jie jaučia malonumą. Bet žinot, yra tokia nuomonė ir man ir su Suomiais teko kalbėtis šitų klausimų, kurie švietimo sistemoje gana toli pažengia. Jie sako, kad šiokio tokio streso turi būti, jeigu mes norim efektyvaus švietimo. Žinot, tradicinę mokyklą mes prisimenam, pažymių sistemą, bausmių gal kartai sistemą ir tave visą laiką spaudžia į tam tikrą diskomfortą, jeigu tu atsilieki, reikia vytis, reikia nebūt paskutiniu. Šiuo atveju šitas momentas, streso momentas pradingsta šitame mokymėsi. Gerai tai ar blogai, Vilija?
Na, nesakyčiau, kad tas streso momentas pradingsta, kai mokaisi savivaldžiai. Mano asmeninė patirtis rodo, kad būna, ko gero, na, nesakyčiau gal, kad labai daugiau to streso, bet tikrai būna stresinių situacijų, kur tu atsiduri tokioje klavietėje. Ir vėlgi turi rasti kažkokias priemonės, kažkokius būdus, kažkokią pagalbą, kuri tau padėtų išspręsti tą stresinę arba tą neaiškią situaciją, kurioje tu esi. Tai vėlgi čia tada atsiremia dažniausiai, na, čia yra du tada tokie faktoriai. Vienas, kiek tu pats kaip savivaldus mokinys supranti, kad tu jau esi aklavietėje ir kaip tu sugebi per visus savo gebėjimus, mokymosi stilius ir taip toliau ir panašiai surasti išeitį. Kitas dalykas yra antroji pusė, ar tu žinai, kad jeigu tu kreipsiesi pagalbos į bendramokslius, į tos pačius andragogus, į mentorius ar koučerius, ar kaip juos pavadinsi, kad ją gausi, tai tas atsakas, kito žmogaus, kitos aplinkos atsakas į žmogaus savivaldžiai besimokančio žmogaus pagalbos šauksmą yra labai svarbus.
Renata, vis dėlto visko galima mokytis savivaldžiai, visų disciplinų pakankamai sėkmingai, ar yra dalykų, kurių jūs, na, nerekomenduotumėt patiems mokytis, o yra dalykų, kuriuos labai rekomenduotumėt ir labai lengva būtų juos išmokti ir išsiugdyti tam tikras gebas ir kompetencijas?
Na, iš tikrųjų labai priklauso nuo paties besimokančiojo. Bet ko gero bendrasias kompetencijas ugdytis tikrai galime daugelis iš mūsų savarankiškai, nes ir daug išteklių turime įvairių, ir tas tempas gali būti tikrai pasirinktas pagal save, bet kalbant apie profesinės kompetencijas, kartais atsitinka taip, kad čia ir dabar reikia priimti kažkokius rimtus sprendimus ir tada supranti, kad tuos sprendimus nėra lengva surasti. Ir būtent gilinant profesinės kompetencijas, dažnai tenka kreiptis į žmonės, kurie yra daugiau patyrę toje srityje ir gali greičiau padėti arba rasti teisingą atsakymą kartu su juo mokantis arba tiesiog nukreipti reikiamą linkmę. Tai aš manau, kad bendrųjų kompetencijų ugdymas tiek skaitmeninių, tiek komunikavimo užsienio kalba yra tiesiog paties besimokančiojo rankose dažnai. O gilus profesiniai dalykai vis dėlto yra lengviau atrandami, turbūt bendradarbiaujant su profesionalais.
Jie, ir čia mes jau truputį išsiaiškinom apie tą plytelių pavyzdį, jie turėtų padėti tau įvertinti tavo rezultatą, nes jeigu tradiciniai mokykloje tą rezultatą tave greitai į stalčiuką įdeda, kokiam tu lygiesi, tai šiuo atveju tu kartais pats savęs vertintojas, Rasa, būni.
Aš tiesiog gal noriu irgi dar tokį akcentus sudėti. Savivaldus mokymasis nereiškia, kad aš mokausi vienas pats. Aš galiu mokytis grupėje, galiu mokytis toj pačioj tradicinėje mokykloje, klasėje, auditorijoje, bet tuo pačiu būti savivaldžiu besimokančiuoju, kada šalia to, na, tos visos klasės arba tos temos, sakykim, tikslo, aš turiu dar ir tą savąjį tikslą. Tokį, na, tiesiog savo prisijimtą tikslą. Tai yra tiesiog, na, truputėlį, na, tas aktyvumas arba tas įsitraukimas, kaip aš sakau pats, ne kažkas tave įtraukia ar tau pateikia ir tu tik priimi, bet kartu su tuo mokytoju, su tuo andragogu, tu kuri tą procesą. Tu atsineši ir tu daliniesi ir tai iš tos patirties ir čia daugybė tų įvairių metodų, aktyvaus mokymosi metodų, ką iš tikrųjų andragogai taiko jau tikrai ne vieną dešimtmetį, jie labai puikiai dera su tuo savivaldumu. Tai tikrai nesinorėtų, jo klausytojai mūsų susidarytų tokią nuomonę, kad tai yra visiškai paneigę mes dabar tą tradicinę mokyklą ar mokymosi būdais tiesiog praturtina. Mes esam tame pačiame procese, tik pasikeičia mūsų vaidmenys. Tai reiškia, kad ir mokytojas, ir mokinys kartu tampa ir besimokančiais vienas iš kito, ir kartu, na, tuo tokio mokytojo. O mokytojai yra, tiesą sakant, jeigu jis sugebės sutvarkyti tą aplinką, taip dirbant, jam yra lengviau, nes visada auditorijoje bus mokinių, kurie arba besimokančių, tegul tai ir suaugusieji, tokie, kurie galės mokyti savivaldžiai, tai yra su nedidelė pagalba ten ar tuo pirmu impulsu, jei jau gali siekti to savo tikslo daugiau ar mažiau savarankiškai, o tu tada kaip mokytojas, kaip andragogas, gali padėti daugiau ir dirbti su tais, kuriems vis tik tai daugiau tos pagalbos reikia. Žodžiu, tai yra toks procesų kūrimas šiai dabar kartu. Ne vienas aktorius scenoje, o visi mes čia dabar kūrėme tą veiksmą.
Tas svarbu, dabar žiūriu į laikrodį, turim padaryti naujausias žinias. Po kelių minučių mes sugrįžę pratęsim Šiaulių valstybinės kolegijos verslumo ir lyderystės ugdymo centro vedėja Rasa Pocevičienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė ir Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė su mumis. Grįšim po 5 minučių, likit su Žinių radiju.
Laida Atviras pokalbis sukurta bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu administruojančiu EPALE projektą. EPALE – tai Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma, kuria siekiama suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę. Projektas finansuojamas iš Erasmus Plus programos lėšų.
Mes grįžtam į studiją ir toliau tęsim pokalbį apie savivaldų mokymąsi. Na, bent jau mūsų klausytojai žinos šitą sąvoką, kai ją kur nors išgirs, o tikiuosi, kad išgirs kuo toliau vis dažniau, nes ta mokymosi filosofija vis labiau remiasi tuo, kad tai nėra baigtinis procesas. Tai yra testinis procesas, mes turim mokytis visą gyvenimą ir sukurti tam aplinkas įrankius, kad tai būtų įdomu ir atraktyvu. Mes kalbamės, priminsiu, su Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Rasa Pocevičienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė ir Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė. Sakykit, Rasa, kaip sukurti tokią aplinką, kad būtų įdomu mokytis visą laiką? Kad mes turėtume motyvą vidinį ir jaustumėm prasmę mokytis ilgai, smalsumo vedini. Vat nežinau, kokie nors danai pasižiūri, suaugusių švietimo rodikliai 80% visuomenės. Lietuvoj labai kukliai kol kas. Sako, žmonės laiko neturi, daug dirba ir kada čia mokytis, bet gal nelaikė čia problema, o kažkur kitur, kur?
Iš tiesų, kalbėti apie motyvaciją, mokymosi motyvaciją nėra lengva. Mes kartais juokaujam andragogų bendruomenėje, kad čia tas pats kaip apie meilę. Visi ieško tos sėkmės formulės ir niekas jos negali atrasti ir pasakyti, kad nu va čia radau. Galbūt todėl, kad ji labai individuali, nes labai skirtingi dalykai mus motyvuoja veikti, daryti, atlikti. Ir todėl andragogas negali atnešti tos motyvacijos mums į auditoriją ir padėti jos, bet jis matyt gali padėti mums atrasti tas veiklas ir tą mokymosi būdą, kaip mes ir kalbėjom čia šiandien ir kalbam apie savivaldų mokymosi, kada nu, tu pats kartu su tuo andragogu ieškai tos prasmės, tos motyvacijos, tos savimotyvacijos.
O kaip tai vyksta, vat? Aš suprantu, kad teisingai sakot, reikia, kad padėtų tau atrasti tai galbūt, kas tave motyvuoja, kas tau įdomu, kas tave įkvepia. Nu, bet žinot, vat klausytojas važiuoja, dabar mašinoj klausosi ir galvoja, na, gal tas įdomu, vat, bet laiko nėra, o kaip čia dabar susikoncentruoti, o kur čia tos informacijos rasti, o tai čia ieškot kokio nors telefono numerio, kas padėtų paskambint kokiam kaučiuriui, ar pats galiu save susimotyvuot. Vilija?
Man regi šitoje vietoje reikia kalbėti apie tai, kad ir apie tai, kad dažniausiai mokytis mes įmame tada, kai susidūrėm su kažkokia tai nauja situacija, kurioje mums nebeužtenka to, ką mes ar žinome, ar mokame, ar gebame, kai susidūrėm su tam tikra problema. Ir tada, vėlgi čia jau kalbėjom apie tai, kad kyla tikslas, aš noriu kažko konkrečiai, kažko išmokti, kažką sužinoti. Tai
susidūrė su tam tikrų iššūkių arba problema, kad ir tas pats, ką mes čia jau laidoj naudojom plytelės reikia išsikloti ir pradedu ieškoti informacijos, bet kaip, sakykim, tas paieškas informacijos daryti efektyviom ir kokybiškom, kad žinot, internetas yra beribis, Vilija, jūs tą žinot ir aš galiu prisiskaityti tiek, kad tas plytelės turbūt taip nukreivint, kad...
Tai čia jau tada reikia grįžti prie Renatos minėtų mokėjimo mokytis įgūdžių, kurių vienas yra kaip tik tai ką daryti, kaip ieškoti informacijos ir kaip su ja tvarkytis, bet aš taip įsivaizduoju, kad apie mokėjimą mokytis, kuris yra glaudžiai susijęs su savivaldžių mokymus, jau reikėtų daryti kitą laidą, nes jeigu mes išsiplėtosime, čia tai nebeužteks laidos laiko pabaigti klausimus.
Aš jūsų taip paprastai paklausiu. Jūs mokėtės pačio savivaldžiai? Žinoma, mokėtės, turbūt atsakysit. Kaip jums sekės? Kokia patirtis, va, Renata, jūsų pačios mokymosis? Kas sekėsi, kas nesisekė galbūt? Kokias klaidas padarėte, kokius galbūt mūsų klausytojams kalnelius siūlytumėt apeiti, kurie gali iškilti?
Man iš tikrųjų patiko kolegių parengtame leidinyje paminėta tokia mintis, projektinis mokymasis. Ir būtent atsidūrusi projektinio mokymo situacijoje, turėjau mokytis pati. Ir kaip jūs pradžia laidos minėjot, kad gal čia streso nėra ir Vilija tai paneigė, iš tikrųjų man rankos ir kojos drebėjo, kai maždaug 2007 metais pirmą kartą Skype programėlę naudodamės susijungiau su Portugalijos mokytojais. Ir šitoje situacijoje supratau, kad iš tikrųjų savarankiškai turiu įveikti tiek technologijas, tiek įvaldyti užsienio kalbos žinias, kad galėčiau mokytis kartu su kitų šalių kolegėmis. Ir iš tikrųjų tokia projektinė mokymosi aplinka puikiai sukuria švietimo mainų paramos fondas, Lietuvoje šiuo metu administruojantis Erasmus programas. Seniau tos programos taip ir vadinosi, mokymosi visą gyvenimą programos. Ir besimokantieji projektinėje veikloje taip pat labai gražiai randa tokius savivaldžioje mokymosi galimybes ir išsikelia tikslus. Tai savo aplinkoje tokių pavyzdžių tikrai nemažai turiu, kai tiek mokytojai, tiek bedarbiai pakviesti įvairius tarptautinius projektus, tiesiog supranta, kad jeigu nori keliauti, nori mokytis su kitais, turi mokytis ir pats. Ir šitoje situacijoje vis dėlto kiekvienas išsikelia savo tikslą, ar jisai pajėgus keliauti toliau. Ir man visada gražiausia būna, kai pirmą kartą tarptautinėje aplinkoje žmogus prabyla anglų kalba, tarkim, nes prieš tai gilino teorinės tik tai žinias. Ir tada va, tas džiaugsmas, iš to džiaugsmo ar kylanti motyvacija žengti toliau.
Čia jūs labai svarbią vietą palietė. Tikrai, na, kažką darai pirmą kartą, įsivaizduokit, ir nervinės, ir nesigauna, ir kažką va, ar technologijas kokią sujungti. Bet kai gaunasi, koks džiaugsmas būna? Ir čia matyti didžiausia motyvacija daryti toliau tas to sekundės džiaugsmo, tau pavyko.
Taip, ir supranta ta motyvacija ne tik tau, kaip besimokančiajam, bet ir tau, kaip andragogui, kuris sukūrė tokią aplinką, parašė projektą, pakvietė žmonės ir gali stebėti jų augimą. Tiek bedarbių augimą, tiek mokytojų dalyvaujančių tarptautiniuose renginiuose ir vėliau nuo tų pirmųjų pranešimų peraugančių ir skaitančių rimtus pranešimus tarptautinėse konferencijose. Tai andragogo vaidmuo, toks aplinkos sukūrimas ir šiek tiek toks lengvas pastumėjimas, bet vis dėlto besimokantysis pats prisima savo išsikelia savo tikslus, prisima, nusimato žingsnius ir tiesiog mokosi savivaldžiai labai daug.
Nes svarbu, kad tie tikslai tokie būtų adekvatus. Žinot, vežu savo darželinį vaiką į darželį ir klausia tėti, kaip prezidentu tapti Lietuvoj. Tai na, suprantu, kad vaikų kažkur suskambėjo matyti per radiją ar televizorių klausydamas, bet tas tikslas turbūt irgi turėtų būti pamatuojamas ir adekvatus, kad žmogus na, nenusiviltų paskui, žinot, išsikėlęs labai, labai aukštą kartelę Vilija.
Tai be abejo, mes čia daug kalbam apie tai, kad žmogus turi išsikelti tikslą, bet iš tiesų jau ir minėjom, kad tas tikslas turėtų būti pamatuojamas, realus, adekvatus, arba kaip dar jeigu teoriškai žiūrėti, tai yra ilgalaikiai tikslai, na, norite būti prezidentu, tai čia gal kažkada ateityje, bet tada susiskaldykite tą tikslą į keletą ar keliolika, netgi jau iki prezidento reikėtų žingsnių arba uždavinių, taip teoriškai tariant, ir tada pamažu siek to kiekvieno uždavinio. Labiausiai nemotyvuoja, jeigu išsikeliamas tikrai toksai apskritai,
nes kaip ir
noriu išmokti anglų kalbos, bet nei kokiu lygiu, nei kam jinai reikalinga, dar nesupranti, tai taip ir atsitinka, kad pabandai, vėl meti ir taip kaip ir mokaisi, kaip ir naudos iš to nėra ir tada čia jau nusivylimas tuo savo mokymuose arba savo sėkme arba savo gebėjimais, tada mes sakom, ar aš negabus kalboms ir panašiai, bet iš esmės tai yra dėl to, kad neužsibrėžėm konkretaus tikslo, važiuosiu, sakykime, į projektinį susitikimą ir iki jo turiu išmokti ten minimaliai kažkokiu tai lygiu tą anglų kalbą, tai yra realu ir tikriausiai tada pasiekiama ir nekyla tiek daug streso.
Bet vis dėl to, ar jūs tikite, tokia yra teorija, ne teorija, bet yra apie tai kalbama ir nemažai ir pagrįsta, sakykime, tam tikros gal ir vadybos teorijos apie tai, kad kažką norėdamas pasiekt, turi kažką nuolat daryt. Esat girdėję, jeigu nori būti ekspertas, ten 10 tūkstančių valandų turi, nežinau, nori radio laidos ekspertas būti 10 tūkstančių valandų pasėdėk eteryje, matyk šilto šalto ir tu jau šį tą suprasi, galbūt kaip tą laidą vest. Nori pasiekt, nežinau, kokią vat pedagoginę profesiją, vėlgi kažkokio tai laiko tarpo, plus reikia tą daryti kažkaip su tam tikra, prievartos nesinori sakyti, bet su tam tikra ir streso gaidele turi, kiekvieną dieną prisiversti kažkiek laiko skirti tam. Rasa, jūs tikit tuo, kad, vis tiek tai, be to streso ir be tos tokios nedidelės kartais ir kančios, tas malonumo vaisius nelabai ir ateit gali.
Taip, sutikčiau, ko gero, vėl gal ta pradžia yra tik tai matyti tokia, čia visai neseniai irgi teko dalyvauti viename seminare, tai lektorė remdamas psichologiniam tokiom teorijom sakė, kad užtenka kokių turbūt 5 kartų pakartoti, tarkim mankštą ryte ir jau tai tampa tam tikra norma ir tu jau tada nori, tai jeigu dar išlauki savaitę, tai tada jau ir tesi. Tai,
esu girdėjęs apie 3 savaites, aišku, 5 dienos galbūt kai ką.
Gal suteikė viltį tokią, žinot, kad labiau norėtum pradėti, nes kuo trumpesnės arčiau matosi tarsi rezultatas, tuo tu greičiau pradedi. Bet iš tiesų, aš matot, tas malonumas vėlgi, malonumas tai nėra, kaip čia pasakyti, vien tik tas saldainis. Tas malonumas yra iš atlikto darbo, iš to pasitenkinimo, bet tai yra darbas. Mokymasis tikrai yra darbas, tai nėra tokia, kaip čia pasakyti, pramoga, ar tiesiog, taip, tai yra, tu sąmoningai, tikslingai mokaisi, ir kai visiškai sutinku ir su Vilija, kai jis sakė, kad tu turi turėti tą tikslą, išmokti susiformuluoti tą pasiekiamą tikslą, ir tada jau ateina, taip pat pasirinkti, kaip tau geriausia, kartai žmonės iš tikrųjų meta ir nebesimoko toliau pradėję, todėl, kad ko gero netrado tos tinkamos mokymosi formos, aplinkos, sakykim, to laiko. Bet pradžioje tikrai reikalingas yra tas mokytojas arba tas mentorius, kuris tau padėtų susiorientuoti, nes, sakau, negimstama savivaldžiais, mes to išmokstame. Tai pradžioje tikrai mažai yra to savaldumo, bet vėliau tai tampa norma. Aš iš tikrųjų, kada Renata kalbėjo apie savo patirtį, galvoju ir apie savoją, tai tiesą sakant, labai seniai taip mokausi ir ko gero tai yra jau būsena. Tai iš tikrųjų tampa tiesiog, tu net nebegalvoji, tu ateini į seminarą, ateini į renginį ir tu jau turi dar vieną tą savo papildomą tikslą, kurio tu irgi čia, kaip sakant, sieki. Bet kita vertus, visiškai savivaldus ar savarankiškas mokymas, jis matyti, jisai galimas dėl savęs paties, kai tu nori kvalifikacijos pripažinimo, kai tu nori kompetencijos kažkokio įvertinimo, nu tau matyti teks ateiti kažkur ir įvertinti, testuotis, parodyti, atlikti. Tad savivaldumo labai daug dabar nuotoliniu būdu mokantis. Tarp kitko ir tyrimai rodo, ir mūsų pačių tyrimai rodo, kad tie, kas turi tų savybių gebėjimų, kas moka savivaldžiai mokytis, jiem lengviau buvo prisitaikyti ir karantino sąlygomis ir mokytis ir adaptuotis toje aplinkoje, tokioj nu, fiziškai nušalintoj nuo to mokytojo organizatoriaus.
Kągi, padarom trumpą pertraukėlę reklamai. Priminsiu Rasa, Vilija ir Renata su mumis. Grįšim po minutėlės.
Laida Atviras pokalbis sukurta bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu, administruojančiu EPALE projektą. EPALE – tai Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma, kuria siekiama suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę. Projektas finansuojamas iš Erasmus Plus programos lėšų.
Taigi mes grįžtame į studiją, Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Rasa Pocevičienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė ir Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė. Su mumis kalbam apie savivaldų mokymasi, kai mokymasis vyksta sau pačiam, motyvuojant save patį, galbūt ir grupėje, nebūtinai individualiai, galbūt ir įsitraukus andragogui, pedagogui, bet vis dėlto, na, žinot, mes gyvenom agrarinį ekonomikai, kažkada medžioklė, žinot, ką pasėsi, tą nupjausi, gyvenom industrinį ekonomikai, darželis, mokykla, nuo 8 iki 5 darbas, visas tas ciklas žmogaus, dabar gyvenam tokiai postindustrinį ekonomikai, kai na, viskas ribos nyksta ir tarp darbo poilsio ir mokymosi, nesimokymo, ką mes kalbėjom, vis dėlto, koks yra šiandien mokymosi tikslas ir paskirtis, jeigu mes puikiai pamenam tuos laikus, kai tu buvo tikslas gauti diplomą, turėti darbą gamykloje, nuo 8 iki 5 ten padirbti, paskui jau tavo laisvalaikis, tavo rūpestis. Kas šiandien yra mokymasis ir kokia jo vilija yra paskirtis?
Na, jau mes atrodo ir aptarėm šitą temą ankstesniuose klausimuose. Iš tiesų, dabar jau mokymasis yra visą gyvenimą ir niekas nekvestionuoja šito klausimo. Aišku, yra tyrimai rodo, kad dar dalis Lietuvos gyventojų nelabai įsisavinę šitą sąvoką arba nelabai ją suvokia, kad kas tai yra. Gal bet kurio atveju turbūt tik maža dalis jau nesimoko tą visą gyvenimą, nes kiekvienoje situacijoje, ar, sakykime, tokia valdiškoje, kur tau tikrai reikia kažkokią kvalifikaciją, kompetenciją įrodyti, gauti naują darbą, darbo vietą ir panašiai. Tai tose situacijose tikrai žmonėms reikia mokytis, bet iš kitos pusės jau kaip ir kalbėjome, labai daug, ko mes išmokstame mokydamiesi savaiminiu būdu, klausydami radijo, žiūrėdami televiziją, nekeldami galbūt savo didelių mokymosi tikslų, tačiau iš tikrųjų mūsų, na, nežinau, kompetencija, pasaulėžiūra, akiratis keičiasi tuo metu. Ir prie to prisideda, aišku, tas savivaldus mokymasis. Na, o dabar, na, kodėl? Aš net nežinau, kaip atsakyti, kadangi matyt asmeniškai tas klausimas nekyla ir tiek, kiek mes dirbame, mūsų asociacijos ekspertai, kiek mes dirbame su andragogais, su pedagogais, kurie nori įgyti andragoginių žinių ir panašiai, su kultūros darbuotojais, su bibliotekų darbuotojais, tai jiems jau irgi nebekyla tas klausimas, kodėl šito reikia, kodėl reikia mokytis. Tas klausimas galbūt.
O jeigu jis kiltų vienam kitam mūsų klausytojui, koks būtų jūsų vilija atsakymas, kodėl to reikia? Ašgi turiu darbą, ašgi baigiau, turiu diplomą, o kam to reikia?
Todėl, kad jau tikrai įrodyta, kad mūsų biografijoje nebėra vienas diplomas. Galbūt nereikia turėti daug diplomų, bet kiekvieną kartą prie to diplomo, kurį turi, reikia pridėti kažką tai daugiau ir daugiau ir daugiau, kad, na, nežinau, biurokratiškai tariant, kad atitiktum darbo rinkos poreikius, bet iš esmės ir pačiam žmogui turėtų būti nebe taip, nežinau, malonu, jauku būti stagnacijoje, tam tikroje stagnacijoje, nes nesimokymas iš tiesų sukuria tą dalyką. Ir kartais jau atrodo, nu ir ko dar man čia reikia, ar aš jau to nežinau, nuregis ir žinau, bet ne, dar truputėlį norisi praplėsti, o kažkas dar pasakė mintį kažkokią, o įdomu, kodėl jis mano taip, reikia pasigilinti ir panašiai. Tai aš, nu, tiesą sakant, daugiau kalbu apie savo ratą, bet aš galvoju, kad ir kituose ratuose mūsų visuomenės irgi kyla tokie dalykai. Žinot, aš atkreipiu dėmesį ir vieną kartą savo tiesiog galvoju, reikėtų klausant radio arba televizijos laidų užfiksuoti, kiek kartų žmonės kalba apie mokymąsi. Bet kokią laidą paimti, to man reikėjo to išmokti. Aš turėjau mokytis, aš be mokymosi nebegalėjau pasiekti tokių dalykų. Tai manau, kad tas metas, kai viena mano studentė rašė pirmame kurse, kad kai paklausta buvo, ko norėtumėt išmokti, tai išmokti visam gyvenimui būti tą specialistę, kurią jau aš čia įstojau ir kad daugiau nereikėtų mokytis. Tai man atrodo, tas metas jau daugeliu mūsų visuomenės žmonių praėjo.
Aišku, dėkui jums. Kažkada kalbinau vienos mokyklos direktorių irgi paklausiau taip, kas yra geras mokytojas. Jo atsakymas buvo paprastas, tas, kuris daugiausiai mokosi pats. Kągi, dėkui jums. Priminsiu, kad kalbėjome su Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Rasa Pocevičienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė ir Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų.